Saluton Johannes.
Saluton Eva.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri kvalito de akvo.
Do ek a la karnpunkto. Saluton, jen nia ducentek naŭa epizodo, kiun ni devas komenci per la granda pardon peto.
Fakte, jes ni devas, jes, sed do eble la konteksto, do es ni estas en nia hejma studio, kaj revenis de la IOK, kaj eble vi nun miras, ke ĉu ili ne volis registri epizodojn en la IOK, kaj nun ili revenis, kaj estas la unua epizodo de la hejma studio. Nu jes, ni fakte registris epizodojn en la IOK, kaj estas ses bonegajn epizodojn fakte. Kaj la unuan mi volis fakte pretigi por publikigado en la trajno reen, kaj tiam mi do metis aŭskultilojn kaj volis do agordi ĉion, kaj tiam mi aŭdis nur kaj ho fek, ĉu do ĉiuj epizodoj de la kiun registris en la IOK semajno estas fuŝitaj.
Tiom bonaj.
Kaj do paniko, kaj do ni tiam mi kontrolis, do estas la unua epizodo fuŝita, ĉiuj spuroj, ĉio. La dua epizodo funkcias. Kaj do estas fakte montriĝis, ke vere temis nur de la pri la unua epizodo, kiun ni kiu fuŝiĝis kaj estis do mi fakte povintus tion rimarki antaŭ la registrado, ĉar kelkaj aferoj estis strange, mi povintus pli bone kontroli do tial ni devas pardon peti kaj do ni pripensis do kion fari, ĉu ni simple lasas, ĉu ni kaj tiam ni pripensis nu bone, ni alvokas simple aŭ alskribas nian gaston de tiu epizodo kaj demandas lin, ĉu li povas eble fari tion distance. Do tio estas fakte la tria epizodo entute, en kiu ni uzis tiun studiolink softwaron por konekti du studiojn. Kai Doni estas tre joyai ke nia gasto faris tion kai ankaŭ ni sukcesis starigi tion konekton. Kai Doni kore bonvenigas Alan, saluton.
Saluton.
Do vi audas nin ŝajne, yes?
Yes,
ŝajnas ke funkcias. Do Alan, diru iom pri vi, kiu vi estas kai denove ancora pardonon por tiu malsparo de via tempo.
Ne pardon petinde, mi volonte faras la fen. Mi estas Alan Argolo el Brazilo, mi estas nur 31 jaroj aĝa. Tamen nun mi loĝas en Germanio, almenaŭ ĝis fino de oktobro, kiam mi revenos en Brazilon. Mi faras mian doktoriĝon nun, do mi faras studeron de mia doktoriĝo ĉi tie en Germanio, kiu temas ĉefe pri kvalito de akvo. Kaj verŝajne ne parolos pri tio, ĉu ne?
Jes, tio estas la celo.
Jes, do kvalito de la akvo estas tamen sufiĉe vasta temo, sed kia maniere vi venis al tiu temo, kio estas via fako, kion vi studas?
Origine mi estas konstruinĝeniero, ĉu ne? Tion mi studis en la altlernejo en la universitato, kaj iel okazis, ke mi ŝanĝis al inĝenierarto de mediprotektado, kaj en la magistriĝo, kaj tiun vojon mi sekvas ĝis nun. Mm-hmm. Yes.
Sed vi fakte fin studis tiun kreadon de la akvo fojoj en la domoj, ĉu ne?
Yes, do tiaj pli konstrui, do pri strukturo, pri kaj pri liverado de akvo, ankaŭ pri purigado de akvo, tion mi fin studis en la universitato mem. Kvankam mi neniam profesie laboris pri tio, mi havas la konon pri ĉiuj tiaj aferoj.
Kaj kion fakte do aŭ viaj studoj fakte okupiĝis komence tiu teknika parto okupiĝis pri tio, ke vi sidis ĉe la komputilo kaj desegnis tiuj vojoj de la akvo en la domo, kaj nun vi ŝanĝis la labor pozicion. Kaj kion vi faras nun? Ĉu vi daŭre desegnas iajn coado desegnaĵojn aŭ kion vi nun faras?
Ne. Nun mi ĉefe esploras en laboratorio, do mia esploro, mia studado estas multe pli rilata al kemio, ĉu ne, kaj biokemiaj aferoj. Do fakte mi fokusiĝas nun pri kiel uzi teknikoj, biokemiaj teknikoj por kontroli la kvaliton de akvo. Tio estas mia ĉefa agadkampo nuntempe.
Kaj kio ĉio fakte estas aŭ povas esti kontrolata ĉe la akvo?
Ah, bone, tio estas interesa afero, ĉu ne? Ĉar origine estas pluraj manieroj por kontroli la kvalito de akvo. Oni kutime uzas kelkaj fizikaj kaj fiziko-kemiaj parametroj por scii kiel bone kvalita estas iu specimeno de akvo. Tamen en mia caso mi ĉefe uzas biokemiaj eksperimentoj kun ĉeloj, ĉefe ĉeloj de mamuloj. Kaj tiuj ĉeloj ili havas specifajn trajtojn, do specifajn aldonaĵoj en sia kodo, en sia genetika kodo, tiel ke ili povas respondi al ni kiam ekzistas specifaj poluaĵoj, specifaj kemiaĵoj en nia akvo, en nia eksperimento.
Do tiuj fiziko-kemiaj, kiun vi menciis, kiun oni kutime mezuras, estas tiaj kiel la pH-valoro, la acideco de la aŭ io tiaj, ĉu ne?
Yes, ekzemple, oni povas kontroli kiom malmola estas la akvo, do kiom
Do
da multe
malmola
pli.
signifas kiom multe da
La kalko
diversaj do
estas pli.
kalko nur aŭ ankaŭ aliaj
Nu, jes, estas.
elementoj.
Nu, pli ĝenerale temas pri kalko. Do estas kalcio kaj ma. Ho, ve, la nomoj de kemiaj elementoj en Esperanto. Tiun klason mi ne
Mi ne
sekvis.
partoprenis.
Nu, ne. Tamen estas ĉefe du kemiaj elementoj. Estas kalcio kaj magnezio. Jo,
Magnezio,
jo.
yes.
Jes.
Okay, tion fizika kemia en parametro oni ja povas fakte observi konstante oni havas ian indikon kaj oni mi agas tiel ke oni simple tion observas la tutan tempon kaj havas grandan statistikon pri tio. Sed tiuj eksperimentoj pri kiu vi parolas oni vere faras tre no mal ofte en via laboratorio portre speciala celo
Sed mi
etunetio.
tamen ancora restos ĉe tiuj kutime observataj partoj, do tiuj testoj. Ĉu ekzemple koloro apartenas al la kvalito de akvo?
Yes, ankaŭ.
Do se estas ia bruna aŭ verda akvo, ne nur tio, ke evidente estas io ene, sed tiam, se oni jes rigardas la kvaliton, tiam diris, do tuj ne trinku tian akvon.
Yes, just. Nu, ekzistas ankaŭ kelkaj pli kion mi povas diri prilaboritaj teknikoj por kontroli koloro ne nur laŭ la vidkapablo estas ankaŭ kelkaj oni povas mezuri kaj havi iun ia kemia kurvo por kontroli tiu ĉi koloro similas al tiu ĉi kemiaĵo kaj tiel plu. Do jes, koloro ankaŭ estas unu el tiaj parametroj por kvalito de akvo. Ĉefe por kloakaj akvoj kaj surfacaj akvoj, ne por trinkakvo, kiu supozeble estu travidebla sen koloro.
Saleco?
Yes, saleco ankaŭ estas unu el tiuj parametroj.
Kvanto de oksigeno aŭ io tia?
Ĝuste. Do depende de la uzo de la akvo, do por kio oni uzas tiun specifan akvon, estas aro kolekto da parametroj. Do tio signifas, se mi havas riveron. Kai mi volas preni akvon el tiu rivero por trinkado, do kompreneble mi purigos tiun akvon, se la originala akvo devas havi la taŭgaj kvalitoj por ke mi prenu ĝin. Tamen se estas alia rivero kiu estas nur por sportumado, ekzemple. Porque o ninádio é de do la qualito e necessa estas aliei. Do depende de la uso, la aquo povas esti talga ao ne, cae sequi specifa em parametro ao ne, colecto de parametro.
Do tio signifas se la stato, registaro, urbo, minestias, kiu facte, controlas tion, se ili diras que jes la lago estas talga por nadjado, tio ne signifas ke oni trinku de ĝi, ĉar estas alie.
Kompreneble ne.
Do oni ja povis tion observi dum la olimpikaj ludoj antaŭ kelkaj semajnoj, ke ili en la sejno lasis la sportistojn naĝi en la sejno, kaj poste estis, mi ne scias, unu el tri malsaniĝis aŭ io tia, aŭ unu el tri de la germana teamo. Estas simple ne tiom pura akvo. Dort hier ist das tiui mesuro hier noch nicht povas fakte fari auch hier noch nicht faras in industria nivelo so la aquo den hier nicht havas in la aquo kranoi ist das kontrollata konstante per tiai iomete pli simplai rimedo ist tio ne ist das tio hier und wie faras.
Ĉu fakte estas la tiaj kontroloj farataj en ĉiuj ŝtatoj?
Jes. Teorie, jes. Teorie oni kontrolas ĝin fakte je la fino de la purigejo de akvo. Kiam oni ellasas la akvon en la tubaro en la urbo, oni devas kontroli ĝin.
Sed tio estas se oni tiun purigitan akvo de la malpura, sed la aquo kiu venas de kiu oni kuiras teon aŭ supon aŭ ion ajn, ĉu tiu akvo estas kontrolata?
Yes. Do tio mi diras, ĉar la akvo kiu venas, kiu ni ricevas en niaj kranoj, ĝi ankaŭ estas purigita en iu akvo purigejo. Do en la fino de tiu purigproceso oni kontrolas ĝin. Kai ankaŭ en la reto de la distribuado de akvo provizado, do esas granda reto en la urbo, do depende de la loko oni havas kelkaj strategiaj lokoj por kontroli, ĉu ne, specifikamente de akvo.
Bone, sed do tiaj kontroloj ne estas tio pri kiu vi okupiĝas, do vi ne faras tiajn industrinivelajn kontrolojn, sed vi faras pli specialajn kaj pli esplorajn. Do nun, pri kiu vi interesiĝas, kiam vi kontrolas la akvokvalito kaj kion vi faras?
Nu, ĝuste. Ĉar tiujn kontroloj pri kiuj ni parolis, ili estas devigaj, ĉu ne? Laŭleĝe devigaj. En mia caso, kiu estas esplorado, mi zorgas pri kelkaj aliaj parametroj, kelkaj aliaj poluaĵoj, kiuj ankoraŭ ne staras en iu ajn leĝo. Do tiel ĝi estas esploro, ĉu ne? kaj mi ĉefe zorgas pri kelkaj poluaĵoj aŭ kelkaj efikoj de poluaĵoj, kiuj ekzemple povas damaĝi la hormonan sistemon de bestoj, kiuj povas malbone efiki sur la neuron sistemo de bestoj aŭ kelkaj aliaj specifaj biologiaj niveloj, ĉu ne?
Kaj
Jes.
ĉu tiuj kemiaĵoj ĉiam estis en la akvo kaj oni ne zorgis, aŭ ĉu estas iaj novaj evoluoj, kiuj havas la originon en la industria asocio?
Nu, verŝajne, nu, mi povus diri, ke ambaŭ, sed tamen plej verŝajne temas pri novaj kemiaĵoj, kiuj estis produktitaj kaj elasitaj dum la lastaj jardekoj, ĉu ne? Do kelkaj medikamentoj, kelkaj produktoj por purigado, hejma purigado, ekzemple. Do ili estas ĉefe novaj kemiaĵoj, novaj produktoj.
Do mi pri tio aŭdis la rakontojn, ke fakte nun estas multaj virinoj, kiuj ne povas havi bebojn. Kaj unu el la kialoj povas esti, ke la multaj virinoj prenas la pilolojn kontraŭ gravedeco por ne havi bebojn. Kaj tiam fakte tiu kemiaĵo, kiu kaŭzas tion, ke la virino ne gravediĝas, tiuj kemiaĵoj trairas la korpon kaj poste fakte iras necesejen, iras al tiu tubaro kun la malpura akvo kaj tiuj purigejoj, akvopurigejoj, ne havas la sistemojn por forigi tiujn kemiaĵojn. Kaj fakte dum longa tempo verŝajne neniu kontrolis kaj tiam tio eniris la tutan naturan ciklon kaj iam ankaŭ alvenis reen al la kranoj kaj tiam multaj homoj aŭ ĉiuj eble eĉ ricevas tiun kemiaĵon kaj ĝi ja influas ankaŭ homojn, kiuj ja ne volas batali kontraŭ ekgravedigo. Do tiam estas ĉu estas tiu afero, kiun vi esploras?
Jes, tiu estas unu el la efikoj, kiun tuŝas mian esploron, mia esploro, ĉu ne? Kaj tio fakte estas iomete konata. Nu, nuntempe ankoraŭ estas ia debato pri la epidemiologia ligo inter la okazo, ĉu ne, la ekzisto de tiaj kemiaĵoj, de tiaj substancoj en la akvo kaj kiom multe oni trinkas aŭ kontaktas, estas en kontakto kun tiuj kemiaĵoj, ne nur per la akvo, sed ankaŭ kelkaj ujoj, kiuj enhavas manĝaĵoj kaj tiel plu. Kaj ĉefe la problemo estas, ke ni ne nur estas en kontakto kun unu specifa poluaĵo, tamen aro, ĉu ne, miksaĵo de poluaĵoj. Kaj do estas iomete pli kompleksa la afero. Tamen, jes, tiu estas unu el la vojoj tra kiuj oni povas malsaniĝi pere de tiaj nomataj mikropoluaĵoj.
Kaj do
Pli
kio
spe
jes bonvolu.
Nu, jes, pli specife tiuj estus nomataj hormonaj malreguliloj aŭ io tia, ĉu ne? Ĉar ili malreguligas la hormonan sistemon.
Kaj ĉu kiel fakte en la esploro oni aliras tion? Ĉu oni simple per iai rimedoi tra serchas la aquon kai rigradas kio estas ene kai povas compreni tion autu estas plitie ke oni suspectas ke ia specifa substanzo estas en la aquo kai provas iel serchi tion do kiel vi fakte elektas kion vi serchas autu vi serchas simple ion ein.
Nu, mi povus simple elekti tamen kai klopodi trovi ion ai au cion ai, tamen mancas mono, ne eblas esplori cion. Mm-hmm. Tamen, rilate al tiu ci campo, ni havas cefe du aliro, ciu ne? La unua aliro estus nur la chemia, do por mesuri la concentritetson de specifai chemiajoi. Do exemplo, se mi volas mesuri o estrogenon ao iu alian substanson, iu alia curacilon en la aquo, mi povas fari tion. Kai esas et no dum diversai malsamai campoi ene de chemio por fare tion, cioni simple havo grandegan liston con menestia 600 chemiajoi au et pli, au cio mi clopodo identigi la masson de pluregae chemiajoi cae poste controlo quiu masso relatas al quiu conata substanzo laula la chemia e propage. Do tiu essas pli chemia aliro. Mia aliro estas controli la efficon de la tutajo de chemiajo quiu existas en iu specifa acqua. Do, exemple, compreneble, né, de minha doutorida, me faz aquilo que me explorou. E também me tive interesse de explicar que o multe latutagem de que me ajo, exemplo, havas estrogenan activetson, do sucessas ligide a la o estrogena ligilo, caetil doni respondon al mi.
Do estas pli la netium, vi netium mesuras kio estas en la aquo, sed vi pli mesuras ĉu la aquo havas ian specifan efikon al ia organismo.
Yes, juste.
Aha.
Kai ni iom strebas ke tia aliro ankaŭ ekzistu en la leĝo nuntempe.
Aha.
Char se oni nur aliras per concentrateco de specifa chemiajo kai exemple mi povas laŭleĝe diri ke tiu akvo havu tiun maksimuman concentratecon. Char tiu chemiajo havas tiun efikon. Tiel mi ne consideras ke ekzistas grandega nombro da chemiajo kai ke ili agas kune. Do fakte oni devas considere la efficum de la tutajo, tio, ne? Kiu povas esti malsama.
Do tio signifas, ke vi la celo de la esploro estas fakte trovi ian bone mezureblan valoron, kiu estas mezuro por la kiel vi diris estrogena aktivezzo de la aquo, kaj tiam oni povas fari leĝon, ke tiu valoro devas esti malpli ol ia limo. Ĉu mi bone komprenis tion?
Yes. Fakte ni la grupoj kiuj laboras pri tio strebas al tia rezulto nuntempe. Nu ĉefe en Eŭropa Unio.
Ĉu fakte estas sufiĉa subteno politika por ekhavi tian leĝon?
Nu, neniam.
Neniam sufiĉe. Sed estas tamen iomete, ĉu tute ne?
Nu, yes. Estas kelkaj diskutoj ĉe la Eŭropa Parlamento, ĉu ne? Tamen, nu. Divido que multe marchas la socio.
Que ĉu en Brazilo estas pli granda subteno da tiaj leĝoj?
En Brasilo ni havas pli okulfrapaj problemoj. Do antaŭ atingi tian nivelon de leĝo ni devas prizorgi aliajn aferojn. Do ekzemple antaŭ ne scias antaŭ kelkaj jaroj nur duono de la tut de la kloakaj akvoj en la tuta lando estis purigitaj. Do unue ni devas solvi pli bazajn aferojn. Tamen ni ankaŭ devas zorgi pri la estonto, ĉu ne? Do scio pri la bazaj aferoj, pri la bazaj problemoj jam ekzistas, do oni devas plu esplori pri estontaj problemoj, porque kiam la estonto alvenas, ni ne estu sendigarda, ĉu ne? Ne pretaj por tio.
Ja, es que la estonto ja venas nun, tio estas la...
Jes.
Mi ŝatus, ĉu vi havas ankaŭ ion antaŭ ni iras al la teknika
Jes, mi
demando?
volis ankaŭ iri al teknika
Ja, so
parto.
kio la celo estas havi ian facile industrie mezureblan valoron, kaj kio estas nun la stato, kiajn teknikajn rimedojn vi uzas, kaj kiel vi uzas ilin por fari tiujn esplorojn.
Tamen mi ancora saltas antaŭ tio, se vi esploras tion kaj trovi guton en la maro estas malfacila, kiel vi entute serĉas tiujn kemiaĵojn ene, ĉar estas tamen tiu koncentriteco, do
No.
estas plejparte akvo. Kiel vi trovas tiujn kemiaĵojn, kiuj povas kaŭzi problemojn?
Prave. Do jes, kompreneble ni devas prilabori nian specimenon de akvo por altigi la koncentritecon de la kemiaĵo, ĉu ne? Do ni ofte uzas kelkaj ekstrakt procesoj, do ni ekstraktas tiaj poluaĵoj pere de taŭgaj polimeroj, ĉu ne? Do ni trafluigas la akvon tra la polimero kaj tiel la kemiaĵoj aldoniĝas al ili kaj poste ni prenas ilin per iu taŭga
Do
kiun mi povus
ne
ekzemple metanolon do
Do simple,
ne estas tiel, ke vi prenas la poton de la akvo kaj kuiras ĝin ĝis kiam ne estas io ajn en la
Ne,
poto.
Tio estas tute nefarebla. Ne. Ĉar ekzemple, se mi por surfaca akvo, se mi prenas 1 litro da akvo por kontroli, mi koncentrigas ĝin je la 1 mililitra nivelo, do mi koncentri ni altigas la koncentritecon 1000 foje. Do
Kaj
jes.
tion vi faras per iaj ĥemiaj procezoj, ĥemiaj rimedoj. Kaj ĉu vi tion devas fakte inventi, aŭ ĉu tio estas io, kion oni jam konis antaŭe?
Ne, ĉi-kaze oni jam konis, jam estas sufiĉe uzata metodo. Origine por kemiaj analizoj, ĉu ne? Por kemi-kromatografiaj analizoj. Kaj ni ankaŭ ekuzis ĝin por niaj bioteknikaj eksperimentoj.
Sed ne eblas imagi tion, ke estas ia tia kvazaŭ horloĝo aŭ io tia, kaj vi trafluas akvon tra ĝi kaj ĝi montras la valoron tuj.
Ne, ancora ne. Eble iam en la estonto, tamen ancora ne. Fakte, niam evoluis sufiĉe multe, do antaŭ jardeko aŭ eble 2 jardekoj, oni la eksperimento estis tute, kiel diri, rudimenta, ĉu ne? Oni devas fari ĉion mane. Nuntempe oni jam povas uzi kelkaj robotoj por rapidigi la aferon, ĉu ne? Tamen la principoj estas daŭre la samaj.
Do mi estis surprizita antaŭ nelonge, mi fakte serĉis ian ilon por ekscii la pH de la aquo. Kai do plej parte oni trovas ja tiu in papereto en kiu ŝanĝas la koloron.
Yes.
Kiu kiu estis sama antaŭ minesies kvindek jaroj. Kai nun mi fakte ĉiare unuan fojon vidis ankaŭ ke ekzistas io kiu montras tion ciferece, sed tio estas ankaŭ ne tiom ofta en la vendejoj.
Nu,
do
tio por reveni al tiu viaj procezoj. Do vi faras per tia teknikaj trukoj, vi altigas la koncentritecon de tiu tuto de la substanco je faktoro 1000. Kai sed la via celo ja estas fakte mesuri la efikon de tiu substanco al ia organismo. Do kion vi faras tiam konkrete kun la altigita koncentritezo?
Ĉu vi havas musojn en la laboratorio?
ne havas musojn. Ankaŭ alia tipo de eksperimento. Tamen je alia nivelo, ĉu ne? Mi laboras nur je la ĉela nivelo. Oni povus ankaŭ havi ĝin je la nivelo de organismoj.
Do tio estas tiam tio in vivo kaj in vitro.
Ĝuste. Kaj do kaj se temas pri akvo, kutime oni uzas fiŝoj, ĉu ne? Por tiaj
eksperimentoj. Iomete logike.
Yes.
Do vi ne uzas vivantajn bestojn, sed vi havas tiujn en la Petri Bovlo aŭ ia tia laboratoria ujo. Vi kion mi devas tiun imagi, kion vi faras kun tiu akvo kun pli alta koncentriteco?
Yes, do jam ne plu estas akvo, ĉu ne? Ĝi estas ekstrakto de tiu akvo. Kaj do miaj eksperimentoj kutime daŭras 3 tagoj. Do la unua afero, kiu mi devas fari, estas fakte kreskigi ĉeloj, kiu jam ekzistas en mia laboratorio, ĉu ne?
Kiaj ĉeloj estas?
Do esas divers tipaj ĉeloj, kutime ili estas kanceraj ĉeloj, ĉar ili pli facile reproduktiĝas kaj daŭre enhavas konservas la genetikaj kodoj, do la genetikaj trajtoj, kiujn ni volas.
Kaj kian kanceron? Tie estas ankaŭ multe diversaj specoj de la kancero, ĉu ne?
Jes, do unu el tiuj, kiuj mi uzas, estas kancero en la hepato. Mi ankaŭ uzas tiaj mocofosep ĉeloj, do estas ankaŭ ia neurona ĉelo. Do depende de la eksperimento, depende de la efiko, kiun mi volas, mi havas iun pli specifan tipon.
Kaj ĉu vi tiam fakte planas vian eksperimenton por la specifa tipo de la ĉelo, aŭ ĉu vi faras la saman eksperimenton kun pluraj ĉeloj, pluraj tipoj de ĉeloj?
Nu, ne, ĉar mi mem ne produktis la ĉeloj, ili jam estas pli malpli disponeblaj en merkato kaj ankaŭ en tiuj ne benkoj do aŭ stoko de ĉeloj, kiuj ekzistas. Kaj ekzemple por la sama efiko, ekzemple ĉar ni jam parolis pri tio, pri oestrogena aktiveco, mi havas disponeblas diversaj ĉeloj, kaj do mi uzas tiun, kiu disponeblas en mia laboratorio. Punkto fino. Sed oni ankaŭ povas havi pli ne pli taŭge, tamen pli sensemaj aŭ aliaj. Tio ankaŭ okazas.
Kaj ĉu vi tiam simple tiun ekstrakton metas al la ĉelo kaj observas dum tagoj?
Jes, ni revenu al tiu procedo. Jes, do post la kreskigo de la ĉeloj ni aldonas iom de niaj ekstraktoj, chune kai yen plian tagon kai la tria tago ni mezuras ian signalon kiun la ĉeloj donas al ni do kai tiu povas esti ekzemple lumo do kelkaj ĉeloj ili produktas ian lumon kaj do ni
Ili
mezuras tion.
Blinkas ruĝe
Kio
aŭ
estas kio?
Ne, do estas kiel diri tion en Esperanto?
Lumines
Yes, luminescenton aŭ io tia, ĉu ne? Tamen nu ankaŭ estas kelkaj eksperimentoj kie oni mezuras absorbanco. Mi ne certe ĉu tio estas vorto en
Do oni
Esperanto
tra
kaj do
oni tra lumas kaj rigardas kiaj koloroj fakte travenas aŭ trairas.
Yes, io tia. Kaj ankaŭ povas esti ekzemple fluorescenco, do depende de la eksperimento, depende de la ĉelo, kiel ĝi estis ŝanĝita laŭ la genetika kodo, ni havas iun specifan signalo. Kaj do jen ni havas numeron por mezureblan aferon por nia efiko, kaj post tio estas matematico, do ni venas a la computilo kai faras kel kai calculo por do ni signifon al tio, ĉu ne?
Do tio signifas do el tio valoro kiun vi iel mezuras do tio ein lumen valoro kai tio plu vi kalkulas ian tion finan efikan indexon. Okay, kiel vi nomis ĝin tion?
Nu, jes, do mi havas la respondon, ĉu ne, kiun mi mezuras, kaj kutime oni devas solvigi aŭ disolvi la ekstrakton plurfoje, do mi uzas ekzemple la 100 el 100 koncentriteco, la 5 el 100 koncentriteco, la 25 el 100 koncentriteco, kaj tiel plu. Kaj do, tiel mi havas ia kurbon, ĉu ne? Kaj la efiko de ĉiu el tiuj punktoj. Kaj do, mi povas ekzemple scii je kia koncentriteco tiu akvo aŭ tiu extracto produktas la ia specifa nivelo de la efiko. Do ĉar temas pri ĉeloj, ekzistas la minimuma efiko, la minimuma respondo kaj la maksimuma respondo. Kaj do mi volas unu el la ebloj estas scii je kia koncentriteco tiu extracto de akvo produktas ekzemple la mezuma, la kvindek el centa efiko, kaj tiu estas parametro ĝenerala.
Do vi do nu por ke mi por kontroli ĉu mi bone komprenis, do vi fakte havas vi extractas al pluraj koncentritecoj de io kai tiam vi donas traktas kun tiu mal samai koncentritezo kun tiu koncentritezo kvanton da cell specimenoi kai tiam vi mesuras kiom da ili en tiu koncentritezo reagas kai la fina valoro estas tiu quindec el centa kiu estas la koncentritezo en kiu pli mal pli quindec el centa de la specimenoi reagas kai la aliaj ne.
No, yes, povas esti tio. Tio estas dura ekzemplo. En la praktiko estas tio tamen por ke oni komprenu, yes. Tio estas unu el la eblaj paŝoj, eblaj aliroj.
Kaj do tiam vi havas do plurajn specimenojn de akvo, do ĉu des de malsamaj regionoj, aŭ kia estas la akvo kiun vi kontrolas?
Ha, interesa demando. Bon, non tempe mi controllas aquo el la rivero Guandu, que essas la chefa fonto de aquo por la metropola regiona de Rio de Janeiro, do circa 11 milionoj da homoj havas sian akvon el tiu rivero.
So vi tamen nun estas en Germanio kaj vi kontrolas la akvon de Rio de Janeiro.
Vi komportis ĝin de.
Do jes, mi komportis. Fakte mi ne komportis, mi sendis per posto, ĉu ne?
Ĉu?
Nur la nela extractoi tamen la polimeroi con la con la chemiaggio, cioè, ne? Cioè ili estas secai do eblas sendi per posto.
Do vi,
do bon chance eblas.
Do vi faris do vi diris ke vi ne faras vian tutan set esploradon en Germanio sed nur parton. Do vi faris la extractoin en Brasilo aŭ kiel funkciis
tio? Yes.
Aha.
Do la extracto ou la procedo de extracto de essas prilonga do la unua parto mi faris en Brasilo kai la fina parto por repreni la quimiagio tine kai ekhavi la fina extracto mi faris ĉi tie en
Germanio. Ma non mi comprenas, yes.
Esa, tio estas interesa ke do fakte tio ke vi diris ke vi esploras akvon sed fakte vi havas ian pulvoron por testi.
do la aquo kion vi kontrolas venas de tiu rivero proxime de Rio de Janeiro, ĉar ĝi estas grava por la urbo de Rio de Janeiro kiel akvofonto. Kaj do kio ĉu vi tiam kontrolas de malsamaj tempoj aŭ malsamaj pozicioj de la rivero? Kio estas fakte la mi pensas ke vi havas ian varion de specimenoj?
No, yes, ni collectis aquam laulong de facte 6 monatoi, do povus esti pli longa, tamen ni faris tion nur dum 6 monatoi, dum a seca, cae mal seca sezono, ciu ne? Cae laulong de la cefa rivero, cae ancau de tiui aldone rivero, do alfluantoi, bone? Cara, tia regiono havas vere malbonaj sistemoj pri sanitaraj sistemoj, do ni jam scias ke pluraj el tiuj riveroj kiuj ĉirkaŭas la granda rivero kiun mi studas estas poluitaj. Do ni iomete klopodas scii kiom multe tiun konatan poluadon influas sur la rivero el kie ni prenas la akvon.
Do ĉu la demando estas kiu rivero estas la kiom influa al la ĝenerala akvokvalito?
Yes, ĝuste. Kaj do coincide mi presentis la miaj ĝisnunaj rezultoj en la laborejo hodiaŭ. Kai la kvalito de mia akvo ne estas contentiga, ne estas bona. Ne nia surprizo pri tio. Se no mi devas raporti pri tio, verki la artikoloj kaj ankaŭ kelkaj raportoj por la registaro, ĉu ne? Kaj espereble ni havu pli bonigoj en la estonto.
Do tio signifas ke oni en la pasinteco jam iel supozis ke la akvo ne estas kontentige bona, sed nun per de viaj analizoj oni vere havas ian ciferon, kiu vere ankaŭ asertas ke oni devas ion fari por altigi la kvaliton.
Jes, ĝuste, do fakte oni jam timis pri kelkaj aferoj antaŭe, tamen nun mi komportas novaj efikoj, ĉu ne, do novaj problemoj sur la tablo.
Aldonas eĉ pliajn.
Jes.
Nu bone, kaj ĉu vi havas proponojn kiel plibonigi la akvokvaliton, aŭ ĉu tio estas fakte la laboro de aliaj grupoj? Vi faras, vi donas nur la analizon?
Yes, no, efektive mia laboro estas tiu unua parto pri la analizo. Tamen La problemo estas ke la teknikoj por purigi akvojn ni ĉiuj jam konas, do ili jam ekzistas. Kelkaj estas fojfoje pli kostaj, tamen ne ni ĉiuj jam scias kion fari. La ĉefa problemo estas politika volo, ĉu ne? Mankas politika volo por usi tiujn teknikojn. Foje estas mona afero, tamen plej ofte estas nur politika afero.
Ĉu tio signifas, ke teorie ni vere povus havi puran akvon, kiu ne enhavus ion ajn krom la molekuloj de la akvo, kaj estas akvo purigebla ĝis tiu grado?
Yes, do nun tempe ni disponas je teknologio, je teknikoj por eĉ recikli aŭ recikligi akvon, ĉu ne? Tiu, kaj en kelkaj lokoj tiu jam okazas.
En la spacoŝipo.
Jes, do tio estis mia demando, ĉu vi trinkus la akvon en la spacoŝipo.
Nu, jes, kompreneble. Estas, se mi bone memoras, en Singapuro oni ankaŭ reciklas akvon. Do oni eĉ ne bezonas iri al la kosmoŝipo, al la spaco por tio. Eblas fari tion ĉe tie, surtere mem.
Interesa.
Jes, tio tute eblas. Tio tute eblas.
Ke mi ankoraŭ havas unu stultan demandon pri via esploro kaj pri la ĉeloj. Do vi esploras tion ĉe la kanceraj ĉeloj. Do ĉu povas okazi, ke vi trovos la kuracilon kontraŭ la kancero?
Plej verŝajne ne. Tamen mi jam estis okazo, mi kunlaboris kun, bone, nun ni estas amikoj, tamen en tiame ŝi estis mia, ŝi gvidis min, tiu nun tempa amikino, kaj ni estis prilaboranta eksperimento por ia kontraŭ estrogena aktiveco, do ni kontrolos substancoj, do poluaĵoj, kiuj anstataŭ havi o estrogenan efikon, ili havos la malon. Ili mal permesos que o estrogeno efico en la organismo. Au io tia. Cai, si iam, azar de venis a mi, ah, Alan, do, ni trovis tiun ci que mi ajam, cai tia plu, cai te havas tia nefico, do, eble de povas funcci contra contra o cancero en mamo e kai tia plu kai tia plu kai mi diz ah yes tre interesse tio tamen tu poste ni sciis ke tiu medicamento jam existis kai de talvez chefe por tio do yes essas mal verŝajne ke mi trovu la solvon contra o cancero
sed tio fakte tiam ankaŭ gvidas al la demando ke mi uzas testas tiun vere ĉe la kanceraj ĉeloj, kio estas la diferenco inter reago de kanceraj ĉeloj kaj sanaj ĉeloj. Ĉar do povas esti, ke tiu kemiaĵo mortigas la kanceran ĉelon, sed povas esti tiam saniga por la sanaj ĉeloj, ĉu ne?
Yes, tamen tiu fakto ne gravas al mi. Ni ĉefe uzas kanceraj ĉeloj nur pro ilia kapablo duobliĝi, do reproduktiĝi pli efike kaj konservi la genetikaj trajtoj. Do la efiko sur la ĉelo mem ne tiom gravas. Nur la respondo kiu tiu ĉelo donos al mi. Nu, kompreneble, unu el la aferoj kiujn mi analizas estas morto de la ĉelo, do ni nomas ĝin ĉelotoksezo. Do kaj mi povas kompari, ĉu ne, kiujn ĉeloj mortas pli facile al la kompari al alia. Tamen tiu ne estas mia ĉefa celo.
Bone, kaj,
ĉu mi bone respondis? Yes.
Do, mi imagas tion tiel, ke fakte vi ja faras tiujn esplorojn, vi vidas, kiel la ĉeloj reagas, sed se vi vere trovus ion, kio havas tiun toksecon aŭ estas respondo de la ĉelo estas ege grava, tiam mi verŝajne ankaŭ povas tion testi ĉe la sanaj ĉeloj, kvankam ili ne duobliĝas tiom rapide.
Jes, problemo de sanaj ĉeloj estas ke rezulto inter eksperimentoj de malsamaj tagoj plenumitaj en malsamaj tagoj ne estus tiel bone kompareblaj. Do estas nur tio. Do ni simple elektu io kiu estas pli daŭra kaj pli konstanta.
Reproduktebla, jes.
Yes.
Bone, kaj do ŝajnas, ke vi ŝatas vian laboron, ĉar vi tiom entuziasme pri ĝi rakontas.
Nu, jes. Bonŝance mi ŝatas mian laboron.
Sed vi diras, ke vi do post kelkaj monatoj aŭ eĉ kelkaj semajnoj revenas al Brazilo, kaj tiam vi tie ricevos vian doktoran titolon laŭ la nuna plano. Kaj ĉu vi do kiam oni faras doktoran laboron kaj estas tiam en la lastaj monatoj, la kutima demando estas, ĉu vi jam scias, kion vi volas fari poste?
Nu, unue mi ancora havas jaro.
Aha.
Jaron de mia doktoriĝo ancora antaŭ mi, do ne tuj mi ricevas la titolon. mi ancora havas plian laboron por fari en Brazilo. Tamen, jes, post la doktoriĝo mi vere ne scias. Mi ege ŝatas tiun esploran medion kaj la akademion, do plej verŝajne mi daŭre laboras kiel esploristo, tamen kie mi ankoraŭ ne scias.
Sed mi scias, ke vi tiom ŝatas vian laboron, ke vi havas eĉ specialan kolekton.
Ah, yes. Tio estas
kion vi kolektas.
Do mi havas kolekton de akvoj, specimenoj de akvoj de interesaj lokoj, kie mi jam ĉeestis, ĉu ne, al kie mi vojaĝis.
Ĉu vi prenis en la plaĝo de Ŝventoj la Baltan maran akvon?
Ah, jes, kompreneble. mi havas specimenon de Balta Maro, ankaŭ de iu lago kie ni boatumis dum la joko. Do
kiom multe da akvo vi kolektas en tiu kazo? Por via kolekto?
Dum Joko mi kolektis kvar specimenoj.
Sed kiom multe?
Kiom multe da mililitro? Kiom granda estas unu specimeno?
Ah, kiom multe? Ah, estas malgranda. Do eble 10 mililitroj. Do mi devas porti ili en aviadilo, ĉu ne? Do ne estas atributo.
Do kaj ĉu vi fakte planas ankaŭ iam analizi tiujn akvojn, kiun vi havas?
Ne, estas nur por persona kolekto kaj estas bona memoraĵo el lokoj kaj momentoj.
Ĉu ili ne malboniĝos?
Ĝis nun mi havis nenian problemon. Nur unu foje, tamen mi estis stulta, ĉar mi ankaŭ kolektis ian koton, kie mi prenis la akvon kaj kompreneble ĝi putriĝis. Tamen ĝis nun mi havas nenian problemon pri ie.
Kaj do vi ie havas ian ŝranketon kun tiaj glasetoj kun akvo aŭ boteletoj
en la fridujo?
En la fridujo.
Ne, no, mi devas iomete prizorgi kaj prilabori tion. Nuntempe mi havas skatolon, sed mi plibeligos mian kolekton en New York, kiam mi revenos en Brazilo kaj ĉiuj boteletoj estus kunaj, mi faras ion pli belan.
Do kaj iam ni havos la akvo ekspozicion de Alan.
eble ne mi pensas ke iam mi almenaŭ foto la boteleto
ĉu ili fakte nun iam havas iel optike diferencojn nun vidas ke tio estas mara akvo havas alian koloron ol la akvo de la lago.
No, depende de la specimeno, mi ankaŭ prenas iom da sablo aŭ de sedimento, ĉu ne? Do kelkaj havas ekzemple ian rozkoloran sablon aŭ flavkoloran sableron kaj tiel plu. Kelkaj estas nur akvoj. Unu el miaj preferataj estas ekzemple de la morta maro. Kaj do estas vere kristalo sal kristaloj ene de la botelo kiu formiĝis post la kolekto
mi kolektis
la akvon kaj poste aperis la kristaloj. Alia kiu mi ege ŝatas estas ankaŭ de la Amazonia rivero, tamen de la kuniĝo nu. E ne scias ĉu vi jam aŭdis pri tio, tamen la Amazonia rivero estas rezulto de du aliaj riveroj. Unu estas nigra, do kun vere nigra akvo, kaj la alia kun vere turbida, do brun turbida akvo. Kaj tiuj du riveroj antaŭ enmiksiĝi unu al la alia kaj formi la Amazonia rivero, ili curas unu apud la alia dum plurai kilometroj, do estas belega loko, do natura loko. Kaj do mi ankaŭ havas specimenoj de tiuj du riveroj.
Tio signifas kvazaŭ ke la jam estas unuiĝita la fluo, sed la akvo ankoraŭ ne estas enmiksita.
Yes, yes. Precise.
To ni vidis iom similan ekzemplon ĉe la Danubo, kiam envenas la Moravia rivero ene, tiam ankaŭ estas vere bone videbla kiel tiuj du riveroj, kiuj havas tute aliajn kolorojn.
Kaj ankaŭ en Ĝenevo oni povas bone vidi tion. Estas ankaŭ du riveroj, tie estas ankaŭ tre interesa.
Jes, fakte tien vi devus ankaŭ preni la specimenon, ĉar tiu akvo estas
Zuriko,
Zuriko, tie estas mojosa akvo, tie rivero estas travidebla, tie mi fakte neniam vidis antaŭe, ke povus esti tiom pura akvo, jes.
Fakte mi devas krei liston de tiuj lokoj, ĉu ne, kaj viziti ilin ĉiuj ĝis fino de mia filmo.
Jes, Zuriko, metu la liston. Iru tien, jes.
Bele.
Jes, kaj fakte ankoraŭ pri la temo mi havis mi legis ankoraŭ unu interesaĵon, kaj tio estas ke nun tempe pensas ke pli studentoj ol sciencistoj faras ankaŭ iajn tiajn esplorojn, ke ili povas mezuri en la urboj kie fakte estas drogoj uzata en kiu kvartaloj, kaj oni povas fakte laŭ mezurado de la restaĵoj de la drogkonsumo en la riveroj fakte eĉ trovi la lokoj kie drogoj estas vendataj.
Jes, ĝuste. Nu, cloacae aquae estas fonto de plurei informoi, cune pri la socio, pri la logentaro, do oni apovas, exemple, mesuri, cae trovi, cae si en kiui quartaloi oni pli usas specifai medicamentoi au drogoi, exemple, oni ancau do tiu esas kemiaj analizoj, oni ankaŭ povas fari kelkaj biologiaj analizoj kaj mezuri virusoj, ĉu ne? Do si kiom sana kaj kiom malsana estas tiu loĝantaro.
Dum la pandemio, dum la pandemio oni faris tion, jes.
Ĝuste, tio estas tre tre ofta, ĉu ne? Kaj pli malmulte costa ol simple testi ĉiuj homoj en la loko. Oni povis simple kontroli per la akvo. Estas malpli preciza, kompreneble, tamen ĝi donas bonajn informojn, kompreneble. Yes, es mesurado de qualitat d'aquo havas plurai aplicoi.
Que ancora por blopo ech por fini la demando kie estas la plej bongusta aquo la ui?
Bon gusta aquo.
O bon qualita.
Bon gusta. Bon qualita kai bon gusta. Es ki do via esta specialisto pri la aquo. Kai kai tiam tiam mi verŝajne ankaŭ scias kiun kiu aquo estis por vi la plej bona, plej jes, plej bon gusta ankaŭ.
No, tio estas interesa afero, ĉar laŭ kelkaj leĝoj akvo ne havu guston. Tamen tio ne ĉiam okazas, ĉu ne? Kaj mi iom devis adaptiĝi en Germanio. Mi unue loĝis en Düsseldorfo, ĉu ne? Kaj tie la akvo havis strangan guston al mi pro la kalko, pro kvanto de kalko en ĝi. Kompare al mia akvo en Brazilo. Tamen ĝi estis tute trinkebla, ĉu ne estas iu ajn problemo. Do rilate al gusto, fakte mi daŭre preferas la akvo de mia hejmurbo, eble pro tio che mi di memorigas mi imprimia infanaggio, do eble pro tio mi ne scias. Do pri kvalito mem mi pensas che eble en loco en fora loco en la naturo che homo ancora ne tuches. Do eble ni havo tie bon kvalita akvo. Komprenende ĝi ne estas iel distilita akvo, ĉu ne? Ĝi kompreneble havas kelkaj mineraloj kaj tiel plu. Tamen ili estas afero kiu nature okazas kaj ili ne mal efikas en nia korpon, ĉu ne? Do tute bonas. Sed nu, en ia num tempo vivo tio simple ne eblas, do ni simple havu akvon el la krano kaj batalo por ke niaj leĝoj estu pli striktaj kaj pli taŭgaj por nia por la sano, ĉu ne, de la popoloj. Estas tio.
Bone.
Bone. Mi pensas ke tio estis ankaŭ bonaj finaj vortoj por la epizodo. Do,
bele.
Koran dankon ke vi jesis fakte fari tiun epizodon dufoje eĉ kun ni. Kaj
jo, do jes, estis kelkaj teknikaj malfacilaĵoj ankaŭ, ĉar do kiel ni diris, ni ne faras tion tiom ofte. Kaj do ni devas tion iomete prilabori, sed mi pensas ke ni havas tamen bonan epizodon kaj mi jam antaŭ ĝojas publikigi ĝin kiel la unuan epizodon de IOK registrita hejme. Do tio estas ankaŭ ia nova afero en nia podcasto. Do Alan, koran dankon kaj do ankaŭ koran dankon al niaj aŭskultantoj kaj do ni povas promesi, ke baldaŭ estas pliaj novaj epizodoj de la IOK. Ĝis baldaŭ.
Ĝis.